Вітаю вас в проєкті підтримки родичів військових «Обійми». Сьогодні будемо говорити про те, як саме потрібно підтримувати родичів військових. Я розумію, що дуже багато говорять про те, що потрібна підтримка самим військовим. І іноді ми забуваємо про те, що є невидимий фронт. Це тил, який тримають наші близькі, наші рідні, які намагаються допомогти нашим військовим не втратити силу духу, не втратити себе у цих важких і складних обставинах. Сьогодні ми будемо говорити з ветераном, з військовим практикуючим психологом Максом Звєрєвим. Вітаю вас у нас в студії.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, чому так відбувається, що ми фокусуємось на тому, що нам потрібно підтримати військових, бо їм важко, але забуваємо те, що є родини, є мама і тата, які старенькі за віком, є дружини, є діти, які теж втрачають багато через те, що батько, син, брат, що він зараз на фронті, або сестра, або навіть мама. Є ситуації, коли мама йде на фронт, бо вона медикиня, наприклад, і батько лишається з дітьми. Це теж дуже болюче б'є по родині.
Так, насправді війна – це страшна річ, і вона впливає на всі ланки суспільства, і, зокрема, на сім'ю. І, звичайно, якщо здається, що наче як воїни на передовій, вони під більшою загрозою, і це, звичайно, має місце бути. Але в той же час сім'я або рідні, які його чекають, вони також разом з ним на цій війні. І коли я кажу, що вони разом з ним, тобто є певні очікування і, можливо, від самого військового, так само від суспільства, що вони будуть забезпечувати цей надійний тил. Але для того, щоб його забезпечувати, також для цього потрібні сили і ресурс. І тому варто дійсно не нехтувати цим і говорити про це. І сподіваюся, сьогодні ми більш розглянемо цю тему.
Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в ефір. Дякую за те, що ви підтримуєте наш проєкт. Ви вже не вперше у нас. І я сподіваюся, що сьогодні ми донесемо якісь нові, знаєте, нові віяння, нове дихання у ці теми, які колись ми піднімали, але знову і знову потрібно про це говорити. Скажіть, будь ласка, з якими емоційними труднощами зустрічаються ті, хто очікує? З одного боку, ми розуміємо, що це самотність. Але мені здається, що це не єдина емоція, яка впливає на родини військових. Є інші, про які не часто говорять. Це і злість, і агресія через труднощі. Можливо, є ще щось, про що люди не думають, вони з цим живуть, але не думають, ну, знаєте, вибачте, таке питання. Давайте так сформулюю. У мене буває якась емоційна реакція на події. І коли я починаю аналізувати, я розумію, що це мене роздратувала не ця подія, а на мене тиснуть якісь попередні вчинки людей, або мене зачепили слова якоїсь людини. І я тепер відреагувала через те, що мені болить щось інше. Можливо, є якісь емоції, про які ми не говоримо, або не думаємо, що вони є у родичах військових. Але якщо ми зараз це питання піднімемо, підсвітимо, вони будуть розуміти, з чим їм потрібно розібратись для того, щоб збалансувати себе і повернутися до здорового ментального емоційного стану.
Так, насамперед те, що ви казали про одинокість, але також є такий елемент, як постійна тривога. Постійна тривога і через нестачу інформації також цей стан невизначеності. І це переростає в такий постійна тема, яка всередині, і вона іноді здається якоюсь невидимою, але це те, з чим живуть люди, ті, які чекають. Тобто вони насправді не знають, де їх чоловік. Ну, умовно кажучи, йому дали завдання, і він принаймні собі планує, що дасть Бог, все буде добре, там через 3 дні, через 5 днів, там через місяць він вернеться знов на місце розташування, відпочине, знову йде на зв'язок, життя продовжується і так далі. в тих людей, які чекають, вони не, можливо, не до кінця розуміють. Звичайно, є певна інформація, яку не варто їм знати через певну військову таємницю і так далі. І оця невизначеність у них, напевно, навіть в більшій мірі, чим у самих військових. І це те, що, з чим їм доводиться жити і будувати своє життя, враховуючи оцей стан очікування. Коли я не знаю дійсно, що буде зараз, що буде завтра, що буде через деякий час, і взагалі де брати сили, як щось планувати на майбутнє, якісь мрії, якісь плани. І в більшості випадків додає складності ще нерозуміння з боку інших людей, які напряму не долучені, скажімо так, до війська, тобто в них немає безпосередніх, наприклад, родичів, чи друзів, чи знайомих, хоча з кожним днем в нашій країні все менше таких людей, які досить далеко від цієї проблеми. І тут важливе усвідомлення всього суспільства, цих викликів і цих складнощів, з якими стикається кожна сім'я військовослужбовця.
Скажіть, будь ласка, чи є умовно правильні і неправильні способи підтримати себе у цей період? Наприклад, неправильним способом точно є вживання алкоголю, щоб заспокоїтись, не переживати. Це ніколи до добра не доведе. Це ж правда. А є якісь правильні? Ось як ви це можете ідентифікувати? Що от це краще не робити? Це я сказала алкоголь, бо це очевидно. Але є якісь неочевидні речі, які люди постійно роблять, і це їм шкодить, а вони це не розуміють.
Наперше, те, що би я сказав, що робити правильно, це дозволяти собі відчувати емоції, якими би вони не були. Якщо ви гніваєтесь, гнівайтесь. Якщо ви в розпачі, признайте собі, що ви в розпачі. Якщо вам погано, скажіть, що вам погано. Якщо хочеться поплакати, поплачте. Якщо відчуваєте, що немає якоїсь підтримки, звертайтесь по допомогу. Зараз є досить багато різних ресурсів, де можна отримувати підтримку і допомогу. Є спільноти для тих, хто чекає, є лінії підтримки психологічної. Щонайменше можна подзвонити, виговоритись, у вас вислухають, нададуть якісь рекомендації, нададуть підтримку. Долучайтесь до спільнот, де ви будете відчувати, що дійсно ви не один і не одна з цією проблемою, що є люди, які також з вами, які вас розуміють, можуть підтримати, принаймні сказати «я тут, я поруч». І, тобто, не забороняйте собі відчувати і жити це життя. І насправді люди йдуть у військо, щоб ті люди, які залишаються, щоб вони мали це життя. І я певний, що ті люди, які там знаходяться, то вони би хотіли для своїх рідних, які їх чекають, щоб вони жили це життя.
Ось ви коли перебували на фронті? Ви ж були там. І що ви хотіли, щоб були у ваших рідних? Бо я знаю, що психологи часто кажуть, що наші військові воюють, щоб у нас все було добре. А ось мені цікаво, я можу запитати у військового. Так, ви ветеран, але все ж таки військовий. Знаєте, як кажуть, не буває колишніх військових. Ви воїн на все життя. І ось, ви були там, перебували на фронті. Які ваші думки були? Чого ви бажали для своїх рідних? Як ви хотіли, щоб вони себе підтримували? Можливо, давали ви особисто поради своїй дружині в той момент? От пригадайте це.
Ну, це більше як про підтримання зв'язку. Щоб, коли, наприклад, я кажу за себе, коли я знаходився там, я розумів, що я все ж таки хочу бути дотичним до моєї сім'ї, яка мене чекає вдома. І якось приймати участь в житті сім'ї. Десь дзвонити з дитиною, там допомагати вирішувати там математику. Десь там допомагати перекладати англійську мову.
Навіть по телефону?
Ну так.
У вас, тобто, ви ось навіть такі речі робили?
Так, так. Деякі мої колеги, військовослужбовці, побратими, вони практикували, наприклад, онлайн-ігри зі своїми дітьми грали. Там,
слухайте, деякі з них, ніхто там... про це не казав, що таке можливо, що це теж... Ну, що це так, метод, як ми можемо підтримати
так.
стосунки.
Тобто, насправді, різні військові мають різні можливості. І тому тут важливо знайти все ж таки той варіант, який буде підходити для вас, і як ви це будете використовувати, або щонайменше подзвонити, замовити там доставку квітів, там, чи піци, чи щось там, і щоб сказали, щоб туди написали записку, типу там від любимого тата, там щось таке, там... Ну, це ті якісь мінімальні речі, які ми маємо можливість сьогодні робити. Питання в тому, що чи є у нас це бажання і бачення, що ми дійсно хочемо бути дотичними і робити це.
Клас, оце, мені здається, найкрутіша підтримка, яка може бути взагалі у родичів військових. Це конкретно від їхніх військових. От, знаєте, напевно, що вони їх захищають на фронті, і вони їх захищають, ось навіть їх душу, навіть їх емоції. І це дуже-дуже класно, що ви це питання підняли. Мені здається, що якщо ви мама, і ваш чоловік зараз на фронті, ви можете з ним узгодити такі моменти, щоб чоловік міг бути дотичним до виховання дітей, хоча б ось так от через телефон грати в нас, ну, в ігри там, да, і
ну,
шахи,
так. Тобто,
і щось хоч
просто
якось
хоча
робити.
Визначитись... що би хотілося вам, і наскільки це можливо реалізувати з його боку буде.
Так, звісно.
Щоб це проговорити і озвучити, наскільки це можливо, не просто мовчати і чекати, наче хтось там про щось має
додуматись
там, чи придумати, чи подзвонити і сказати, ти що не знаєш, як мені тут важко? Ну так, а може дійсно він не знає, йому якби там теж нелегко. Але це... той виклик, з яким стикається сім'я, і велике напруження, і потребує ну, такої акумуляції всіх наявних сил для того, щоб дійсно зрозуміти і підтримати один одного. І знову ж таки наголошую, що не соромитись звертатися за сторонньою допомогою до спеціалістів, якщо ви бачите, що просто вже самі не справляєтесь з цим.
Коли немає ресурсу, коли немає сил, коли ти вже не знаєш, де шукати цієї підтримки.
Так.
До речі, ви зазначили, що дуже корисно шукати спільноти, які допомагають, підтримують. Є Київська державна школа управління імені Сергія Нижнього. У них є проєкт безкоштовний, називається «Дружина ветерана». Туди входять, там, якщо я не помиляюсь, там десь 3 блоки по 4 відео, або 4 блоки по 3 відео, якось так, на різні сфери, на економічну, на сферу здоров'я, на сферу стосунків з чоловіком. І цей відеокурс є безкоштовним, і кожна дружина ветерана може просто заповнити анкету, прослухати і знайти ось цей ресурс для відновлення. Там щось є по здоров'ю для тіла, щось для здоров'ю для душі, щось і по фінансовій сфері, і по документах, як допомагати чоловіку оформляти документи там в різних етапах його військової служби. І насправді таких ресурсів є дуже багато. Я хочу сказати, що пан Максим, він є психологом, практикуючим, і також є консультантом лінії довіри, куди ви можете звертатися, де вас почують. Розкажіть трошечки в 2 словах, як ви підтримуєте людей, які до вас звертаються. Ну, я маю на увазі, як з вами можна зв'язатися. Є сайт, можна зателефонувати, можна написати в чаті, як це працює.
Так, є сайт лінії довіри, там можна зателефонувати, щоб поспілкуватися голосом, або написати в чаті, якщо так комфортніше. Поспілкуватися текстом. Щонайменше, і в більшості випадків люди почуваються одинокими, і їм навіть нема з ким поговорити, щоб їх принаймні вислухали і не засудили. Що вони можуть поділитися своїми переживаннями, бо дуже часто відчувається, ну, типу, йому ж там гірше, як це мені може бути погано.
І тут почуття провини, що значить, я недостатньо сильна, мужня, хороша, і т.д., якщо я не справляюсь, бо йому гірше.
Так, але, звичайно, у тих, хто чекає, в них можуть бути свої емоції, свої переживання, свої почуття, і це також нормально. І найперше, що ми кажемо, що те, що з вами відбувається, це є нормально. Бо ви також живете в цій стресі, в цьому невідомості, і, можливо, десь не відчуваєте цієї підтримки від інших родичів, там, від ваших близьких. І це те, що ми можемо скерувати і зазначити про якусь нормальність того, що з ними відбувається. А також провести якусь психоедукацію, тобто пояснити, що з ними відбувається, з їх емоційним станом, через що це впливає на це. А також можемо надати якісь рекомендації по пошуку ресурсів, про те, як можна відновитися або де ще брати сили для того, щоб бути тим надійним тилом, ну, про який всі говорять і очікують, щоб він був надійний. Але для того, щоб цей тил був, також треба докладати певних зусиль.
А у мене зараз зустрічне питання. Я так, знаєте, періодично нашу розмову отак з різних боків обертаю у себе в голові, і тепер я хочу обернути в інший бік. А чи нормально, що ми так багато відповідальності кладемо на родичів військових? Ви маєте триматись, ви маєте робити, ви маєте. Угу. Це ніби так, а з іншого боку, людина може сказати, я теж людина, я теж втомлююсь. Мені набридло чекати. Є великий, на жаль, великий зараз рейтинг розлучень в Україні. Uh-huh. І люди просто кажуть, я знайду собі іншого. Вони, знаєте, здаються, ось просто здаються на цих стосунках. Особливо, якщо він не відповідає довго. Або, наприклад, у нього є якийсь травматичний розлад. Uh-huh. Чи навіть важке поранення. І от все це на противагу нормальності життя. Угу. Що можна просто розлучитися зараз, на жаль, Україна – суперсучасна країна. У нас є Дія, ми за 30 секунд написали, подали на розлучення, ми розлучилися, і навіть нам не потрібно бачитись.
Ну так.
І от у мене запитання. Ми стільки поклали на родичів військових, і чи не створює це додаткового на них тиску, що вони мають, ви маєте, мусите, а вони взагалі можуть бути в такому стані, що взагалі нічого не хочу. Я хочу позбутися всього, що мене засмучує, і почати спочатку. Чи це є ознакою якогось зриву, якогось, можливо, нервового розладу? Чи це нормально, що люди просто в якийсь момент вирішили, я не хочу стосунків, я подаю на розлучення?
Угу. З цього приводу досить часто схожого плану запитання мені ставлять різні люди. І те, що я можу сказати, напевно, що чим краще у вас стосунки були до моменту, коли хтось із пари пішов у військо, тим легше, скажімо так, у вас буде відбуватися цей процес стосунків на відстані. І, а якщо було погано, що тоді робити?
Так.
Тоді це як один із викликів, яким стикається певна сім'я, так? Випробування, коли один із війська, один із
все добре.
Випробування, коли один із пари вирішив долучитися до війська. І тут знову ж таки ідея того близькості. І для чого був створена ця сім'я? Тобто, якщо спочатку ваших стосунків ви будували довірливі стосунки про підтримку один одного, як ми там кажемо, я буду тебе любити в горі і в радості. І досить часто в радості вроді ще виходить, а коли приходить горе, чомусь буває досить по-різному. І от коли стається це горе, і воно може бути різної форми, так, навіть коли ми не кажемо про досвід війни, різні пари по-різному це проходять і справляються з цим. І дехто розуміє важливість цих стосунків і попри ці якісь негаразди продовжує будувати їх, віднадходити нові ресурси, нові сенси, звертатися до спеціалістів і так далі. А інші люди просто вирішують спалити ці мости і все це зруйнувати. І тут, коли ми кажемо про виклики війни, так, звичайно, це певна, скажімо, окрема історія, але знову ж таки це виклик. І наскільки налаштована пара на збереження своїх стосунків у своїй сім'ї, настільки вона буде докладати зусиль і розуміння, як пройти цей період життя. І буде намагатися максимально зрозуміти свого партнера. Якщо виникають якісь негаразди, максимально це проговорити, вчитися розмовляти, знаходити нові стратегії комунікації, як це правильно робити, колись написати текстом, колись голосом, домовлятися про певні часові рамки, тобто коли я, наприклад, там кожну неділю ми обов'язково там маємо зідзвонитися, там, або там раз на 3 дні там ми підтримуємо зв'язок, або якщо якісь важливі теми потрібно обговорити, що ми думаємо, що вони можуть бути конфліктними для нашої пари, також, щоб був ресурс на це. І у тих, хто чекає, так і у самого військового, щоб був цей ресурс, щоб вислухати, щоб дати цю підтримку, дати якусь пораду і знайти якесь це третє рішення, яке буде нормальне для обох.
Скажіть, будь ласка, які ваші рекомендації? Бо я вже навчилася, що психологи порад не дають, вони дають рекомендації. Яка ваша рекомендація цій парі, якщо було вигорання? І все, жінка каже, я розлучаюсь, я втомилась, і в якийсь момент, коли емоції вже осідають, вона розуміє, що, ну, ми ж починали, ось ви сказали, залежно від того, що ви починали стосунки,
так.
Ми ж починали, любов вже була,
угу.
Це ж була і пристрасть, і
так.
Романтика, навіть якщо це була недорога романтика, яку ми бачимо там на відео, в тіктоках, а це було щось таке миле, ми пішли разом на рибалку, ловили рибу, і це було для нас так класно. І ось, людина починає аналізувати, що все ж таки я люблю цю людину, але під тиском я не стягую всього, що на мені зараз. Я не стягую того, що він то тут, то там, або що він змінився, змінилося його ставлення, або раніше він відповідав, ти моя люба киця, а тепер, окей, плюс. Плюс. Що з того плюса ти візьмеш? Ну, це вам, чоловікам, якось. Ну, плюс, клас, все. У нас так не працює. Нам треба плюс, хоча б емоцію дати. Ну, плюс. Ну, хоч якось. І ось, якщо жінка приймає рішення, що так, я вигоріла, що мені робити, щоб зберегти цей шлюб, ці стосунки?
Угу.
Якщо я втомилась від його поведінки, від його змін в поведінці, мені все не подобається, я не задоволена тим, що і він стресує, і я ніби хотіла розлучитися, але я приймаю рішення, що я хочу пробувати відновити, що мені зробити, щоб ці стосунки відновити. Були у вас такі кейси, як то кажуть, випадки, коли хтось міг з стану вигорання все ж таки відвоювати назад свій шлюб?
Угу. Ну, дивіться, 99% ситуацій, коли звертаються, наприклад, до мене, як до сімейного психолога. Добрий день, ми хочемо розлучитися, але вирішили ще сходити до сімейного психолога, можливо, він нам допоможе. Добрий день, ми 15 років в шлюбі, але останні 5 років ми дуже погано спілкуємося і все ж таки вирішили розлучитися, але, можливо, ви щось порадите нам. Добрий день, мій чоловік дуже сильно агресує, я не розумію, що з ним відбувається, і, мабуть, я не хочу з ним далі жити, а потім виявляється, що він служив ще за часів АТО, і в нього дуже багато контузій, і елементарно немає розуміння у дружини, що це за травми, який досвід він пережив, і як це може впливати на його поведінку.
На фізичний стан.
Так, що те, що з ним відбувається, це не те, що він раптом
ні з того, ні з цього вирішив, що мені нудно.
Так,
давай,
щось він там не виспався. Чи щось
підняти.
Так, чи начебто він спеціально хоче їй нашкодити.
Угу.
А хоча, насправді, це говорить про те, що не людина погана, а людині погано. І тоді, коли ти так спілкуєшся, вона така, ого, я навіть не думала про це. От, це багато пояснює.
Тобто те, що ви зараз кажете, воно мені так натякає, як я вас чую, що кожного разу, коли хтось із родичів військових каже, я не стягую, я не можу, чого це я все тяну? Воно що, мені треба? Я себе теж на смітнику знайшла. І вирішую, що легше буде просто взяти і розлучитися, порвати мости. Але є вірогідність, там 99%, що є проблема в комунікації. І через те, що я не сів, не обговорив, не спробував знайти, що саме я не розумію, де ця втрачена ланка у нашій комунікації, через це у нас виявляються конфлікти, відчуженість, оця віддаленість, відкиненість і будь-яке ще слово на
від. Ну, так. Просто це... те, що я хотів би наголосити, що ну, така, напевно, природа людини, що коли вже край, тоді вже я йду і шукаю щось.
Вихід.
І важливо навчитися не доводити до цього краю. Коли ми вже бачимо, що вже щось починається, якесь непорозуміння, і нам з цим не ок, тоді звернутися до спеціаліста за якоюсь консультацією. Або хоча б візьміть книжку, почитайте, елементарно, про якісь
є
стосунки.
Якісь книги, які ви можете порадити, які були б корисні для родичів військових?
Конкретно про родичів військових...
Ну, або ну, загально, просто чоловіки, дружини. Вибачте, я так, враховуючи, що так. Наш проєкт «Обійми» створений для підтримки родичів військових, хочеться просто акцентувати на цьому акценті. Я розумію, що чоловіки і жінки завжди мають...
Просто більшість, скажімо, складнощів в комунікації виникає навіть без дотику до військового досвіду.
Угу.
І саме більшість непорозуміння виникає ще до того. Тобто якісь елементарні поняття і розуміння чоловічих емоцій, його прояву, жіночих емоцій, його прояву. Тому що певною мірою хтось більш емоційний, хтось менш емоційний. І кожен по-різному про це реагує. І одна із головних проблем – в принципі, і, зокрема, розлучень – це пошкоджена комунікація, звідси все випливає. Про комунікацію – це про вміння говорити так, щоб тебе почули, і почути те, що тобі говорять. І саме тут і починається руйнація. І коли немає цього розуміння, ще додається контекст стосунків на відстані, певного, можливо, військового досвіду, травмуючого досвіду. І це все нагромоджується, накоплюється і додається на те, що вже є порушення. А оці всі обставини лише додають того стресу і навантаження.
Це тиск, це
так,
такий
так,
сильний
той тиск, який відчуває з одної сторони і військовий, те, що він переживає, і, скажімо так, по-своєму. І він кричить, наприклад, не тому, що він поганий, чи якийсь там контужений, чи що. А він кричить, тому що йому також болить, що він не може ніяк вплинути на те, що сім'я рушиться і ламається, і йому шкода втрати ці стосунки, але він по-іначому просто зараз не може висловити свої емоції.
Такий крик безпорадності. Це не біль. Крик, що я всесильний
так.
І я хочу
чи
всіх
що
знищити.
Ти погана і що ти
це
мені
крик,
надаєш, а те, що я не можу.
Я відчуваю, що я втрачаю контроль
так,
над ситуацією,
так.
І тому я починаю сваритися з тобою, хоча цього не хочу, але я хочу якось повернути контроль, якийсь безпеку, зону
так,
комфорту.
Так, так. І з іншого боку, і жінка, яка говорить, що, напевно, ми десь втрачаємо, я не хочу вже нічого з ним мати, і насправді виявляється, що просто вона відчуває, що вона не потрібна, що десь менше цієї уваги, десь менше цієї близькості і теплоти, хоча б через ці плюсики, бо навіть їх немає.
Угу,
я вже не кажу про якісь моменти, типу, як замовити квіти з доставкою для дружини. І ну, це те, що доступно на сьогоднішній день, і це не дуже є велика складність це зробити. А питання в тому, наскільки є фокус уваги на тому, угу. Щоб вкладатися і в цю сторону, і в цю, всі сфери, і ці аспекти. Або те, що, наприклад, важливо для вашої дружини, ви знаєте, що їй подобається. Там, ну, я не знаю, наприклад, там вона любить тістечка, там, чи вона там любить ходити в кав'ярню в якусь там каву, ви там прислить, наприклад, ви там їй присилаєте кожен раз гроші, але це окремою статтєю, от ці, там, наприклад, 200 гривень, конкретно піди от в свою улюблену кав'ярню, так,
або
і попий каву, або піди купи шоколадку.
Взагалі закинути їм на картку, сказати, це для моєї дружини, щоб вона буде приходити
ну,
і постійно
так,
отримувати.
Так, або якусь там доставку щось там суші, які вона там дуже полюбляє. Тобто...
А що може дружина зробити для військового? Є щось таке особливе? Я ж не можу на фронт квіти замовити, чи там піцу. Я знаю, посилки збирають, туди складають все там на ці
ну, роботи. Дивіться, так, щоб було поняття, що таке фронт. Є, скажімо, нульова лінія, там, де безпосередньо окопи, де бойове зіткнення.
Угу.
І є зона бойових дій, вона трошки на віддаленні, де, скажімо, військові відпочивають і відновлюються. І в цю зону, де вони відпочивають і відновлюються, зачастую, ну, наприклад, нова пошта працює.
Угу.
І якщо ваш коханий полюбляє квіти, то, в принципі, можна організувати і так. Так, так. От. Тому ну, бувають різні випадки, і хто як це робить. Тут питання в тому, наскільки мені це важливо. Наскільки мені це важливо зберегти ці стосунки, і наскільки я готовий в них вкладатись. Тому що, наприклад, я знаю приклад сім'ї, там, де в чоловіка вже троє дітей, але він досі боронить нашу державу, і його дружина бере троє дітей, садить машину і їде до нього в Слов'янськ, наприклад. Складно, небезпечно, але вони так домовились, вони так прийняли, для них це так нормально, і вони таким чином, зокрема, спробують підтримувати цей зв'язок, цю єдність, і відчути, що вони все ж таки сім'я.
Скажіть, будь ласка, мабуть, на завершення вже, бо час дуже швидко летить, що ви порадите родинам для того, щоб зберегти стосунки або, може, щоб оновити їх? Бо коли ми говоримо про підтримку стосунків на якомусь одному рівні, це зрозуміло, але війна вносить стільки корективів, що, можливо, кожному з нас на сьогоднішній день потрібна свіжість, щось нове. Можливо, є якісь фільми, які треба подивитися, бо я знаю, є такий фільм, я дивилася його російською мовою, він називався «Огнеупорний». Про
«Вогнетривкий». Так.
«Вогнетривкий», о, дякую. Ось, це був фільм про пожежника, який вже почав навіть зраджувати дружині, здається. Щось якось так, і він хотів розлучитися, але потім його життя почало змінюватися, і він вирішив, я буду боротися за цей шлюб. І можливо, кожен з нас зараз потребує якогось такого оновлення, навіть не тому, що ми готові розлучитися, тому що ми вже в якійсь буденності війни застрягли в цьому 24 лютому вже третій рік. І, можливо, кожному з нас потрібні якісь оця свіжість, що нам робити, якихось три простих поради, що робити, щоб оновити нашу любов.
По-перше, не нехтувати піклуванням про себе.
О, всі починають з цього. Всі починають з цього. Вже жодна родина, людина, вибачте, перепрошую, жоден психолог жодного разу не сказав, треба зайнятися спортом, підкачати фігуру, щоб більш бути привабливим до свого партнера. Ні, всі кажуть, займіться піклуванням про себе. Зараз буде пити воду, здоровий сон, правильне харчування.
Тут же кожен для себе, що вибирає, це про те, що для того, щоб в мене був ресурс підтримати когось, щоб мені щось віддати, мені це треба мати. А тут вже кожен вирішує, чим він наповнює, що його наповнює.
Тобто це може бути навіть не про здорове харчування, це може бути якась рутина.
Про хобі, про прогулянки, про навіть я спілкувався з одною дружиною військових, і вона каже, мені допомагає, коли я хожу кудись з подружками поговорити, і відволіктись, і щоб говорити не про війну, і не про буденні якісь справи, там, про дітей і про все інше, а ну, ми просто там балакаємо про все на світі, про там якісь серіали, які ми там дивилися, ще там щось, щоб якось відволіктись, розвантажитись, і каже, мене це дуже надихає, підтримує, я розумію, що все-таки життя триває, і в мене якісь з'являються сили, що я можу і свого чоловіка підтримати, сказати, я тебе люблю, я тебе чекаю, і ми будемо далі рухатись. От.
Друге порада, рекомендація.
Не затягувати, звертатись до спеціалістів. Тобто, якщо ви бачите, що щось у вас не так, шукайте допомоги. Щонайменше вам можуть підказати, скерувати, порадити якісь ресурси, можливо, якісь книжки, там, фільми і так далі. Або звернути якісь аспекти на пояснення емоцій чи станів, які відбуваються з вашим партнером, щоб вам було краще його зрозуміти. І третє, вкладайтесь в ваші стосунки. не очікуйте, що хтось інший буде щось робити для вас і для ваших стосунків. Не дружина, яка чекає, має чекати, тому що я тут за всіх воюю і не досипаю, і не доїдаю. Не чоловік, який у війську, і він все одно має, не дивлячись на те, що йому важко, а мені тут теж важко, а в мене там ще діти і все інше, і він має. А коли кожен почне дивитися на себе і на свою відповідальність для того, щоб вкладатися в ці стосунки, тому що для мене це важливо. Для мене важливо їх зберегти, і я докладаю зусиль, щоб віднайти ті нові сенси, ту нову романтику. Можливо, вона буде пов'язана з посилками нової пошти або з якимись відеосповіщеннями, відеозаписами або з якимись фотографіями, які ми один одному відправляємо, або ще якось. Тобто зміниться формат. Але наша ціль і наша мета, вона залишиться. Про те, про єдність, про близькість, про те, що нам дійсно важливо.
Дякую вам. Дякую вам за ваші поради. Дякую за те, що така розмова у нас була цікава, різностороння. Я дуже сподіваюся, що наші слухачі знайшли для себе сьогодні щось корисне і будете з нами в майбутніх випусках. До зустрічі.
Да, все, Наталька, хорошо.